қазақтың халық әні дедім аяу. Рахмет. Осындай бүгінгі әннің сәнін келтіріп отырған араларыңыздағы менің досым, мынау Медеу киім үлгісінің фирмасының президенті Алтынгүл Қабдолқызына көп рахметімді айтқым келеді. Сізге зор денсаулық, бақыт тілеймін Алтынгүл. Өнеріңіз өркендей берсін, қолыңызға дерт бермесін.